Myslím, že vám to nevadí a že nám to prominete.
Dneska chcete společně Pánu Bohu děkovat. A já trošku si dovolím být možná... Budeme mluvit o děkování, ale úplně jinak, než si to člověk na první pohled představí. Já vám totiž chci položit klíčovou otázku. Může Bohu děkovat člověk, který sedí v zákope a ví, že pravděpodobně zítra přijde o život? Může děkovat Pánu Bohu člověk, kterému zavraždili třeba teroristé, ale to je jedno kdo, syna? Nevím, jak sledujete to dění ve světě, ve kterém žijeme. Já jsem byl před nějakým časem v Izraeli a mým velkým snem bylo vzít tam děti. Jo? Spolu s manželkou to pro nás bylo tak silné, že jsme řekli, musíme našetřit peníze a vzít tam naše děti. Ale od té doby jsme se tam nebyli schopni dostat. Protože tam neustále hrozí nějaké riziko. A tak si uvědomujeme, že žijeme ve světě těžkém. V tomto týdnu odvezli mého dobrého kamaráda do nemocnice, protože nádor, který mu oznámili v den jeho 72. narozenin, se už začal tak rychle projevovat, že mu tlačí na mozek a on spadnul a když ho zvedli, tak v podstatě nedokázal souvisle a rozumně mluvit. A vypadá ten jeho stav natolik vážný, že od okamžiku, kdy diagnostikovali rakovinu, do tohoto stavu uběhly týdny, ne měsíce. Sestra Šimková od bratra Pavla Šimka, manželka, kterého možná mnozí znáte, byl předsedou naší unie a my se přátelíme s jejich rodinou. Po první sérii chemoterapii se jí objevil nový nález a žena, která byla štiplých tvarů, mohli to takhle říct, má dneska 45 kilo. A v podstatě nikdo už nevěří, že se z toho dostane. A tak bych mohl pokračovat dál. A teď se ptám. Já omlouvám se, začínám tak smutně. Můžeme v tomhle prostředí, v téhle atmosféře chválit a děkovat Bohu? A vyvyšovat Bohu? Asi tušíte, že řeknu, že ano, že? Ale teď, jak s tím pracovat? Jak na to? A tak mi dovolte, abych dneska mluvil o děkování, opravdu o díku vzdání, ale trošku možná z jiného úhlu pohledu. A chtěl bych proto vybrat dva biblické příběhy. Ten jeden je velmi zvláštní. Já čas od času ho otvírám, protože na něho se nekáže. Je to příběh zajímavý a divný. A člověk si říká, proč ho vlastně Pán Bůh nechal být zaznamenat? Protože jestli bereme to, že Bibli jsou příběhy, které bychom si měli číst dneska, tak moje otázka je, proč ten příběh, který za chvíli otevřeme, Pán Bůh chtěl, abychom si ho dneska četli. Co nám v něm chce říct? Jak nás chce oslovit? A tak to první, kam vás zvu, je druhá kniha královská. A tam 6. kapitola. A můžeme společně číst od 24. verše. Takže 6. kapitola 2. knihy královské. A já si dovolím. I stalo se později, že aramejský král Ben-Hadad zhromáždil celé své vojsko a vytáhl a oblehl Samaří. V Samaří nastal veliký hlad. Hle, obléhali ho tak dlouho, že oslí hlava byla za 80 stříbrných a čtvrtina kabu holubího trusu za 5 stříbrných. Když se jednou izraelský král procházel po hradbách, volala k němu úpěnlivě nějaká žena. Pomoz, můj pane a králi! Odpověděl, jestliže ti nepomůže Hospodin, odkud mám vzít pro tebe pomoc? Snad z humna či z lisu? Král se jí pak zeptal. Co je s tebou? A odpověděla. Tato žena mi řekla, dej svého syna a sníme ho dnes. A mého syna sníme zítra. Uvařili jsme mého syna a snědli jsme ho. Další den jsem jí řekla, dej svého syna a sníme ho, ale ona svého syna ukryla. I stalo se, když král uslyšel slova té ženy, že roztrhl své roucho, jak se procházel po hradbách, lid viděl, že má vespod na těle žíněné roucho. Řekl, tak ať mi Bůh učiní a ještě přidá. Jestliže dnes zůstane hlava Elíši, syna Šafatova na něm. Tak já se tady zastavím. Přátelé, proč to máme v Bibli? To je drsný příběh. Takže, jestli dovolíte, já zkusím malinko rozebrat. To první, o čem se musíme bavit, je hlad. Jo, abychom posoudili čin těch žen. Měli jste někdo takovýhle hlad? Pro mě tady to místo je silné, protože když mi bylo nějakých 17 let, vydal jsem se skunčit pod Odřeníkem na Radhošť. Bylo to v zimě, bylo čerstvě nasněženo a ta cesta, kterou jsme šli, nebyla upravena pro turisty. Bylo tam asi tolik sněhu, nahoře to bylo zmrzlé a já jsem spěchal a nestihl posnídat. A je vám asi jasné, co se začalo dít. Ta cesta trvala neuvěřitelně dlouho. Šel jsem ještě s mladším kamarádem a nakonec o ten led, který byl na vrchu, jsem si i poranil koleno. Hledali jsme cestu, protože byly zasněžené ty značky a cesta nebyla vidět, jo, smyslel jsem. A tak když jsem byl na nějakém tom úpatí, já už jsem měl takové vyčerpání, že jsem opravdu jedl kůru ze stromů a nebyl jsem se schopný hnout. Dostal jsem se do takové situace, že už jsem věřil tomu, že tam umrzneme. Vždycky jsem se vysmíval těm křížkům, jo, to je pár metrů od chaty, jo. A najednou jsem stál opřený o strom a modlil jsem se, aby Bůh udělal zázrak, protože ten můj kamarád dostal záchvat, svíjel se na zemi a já jsem nebyl schopný ani ruku zvednout, jak jsem byl vyčerpaný. Promrzlý, zraněný. Díky Pánu Bohu jsme se z toho nakonec dostali. Ale já si dovolím říct, že tohle je ještě jiný hlad. Tohle je ještě jiný hlad. Můj dědeček vzpomíná, že jako malý trpěl opravdovým hladem a on vypráví o tom, že po třech dnech už vás ten žaludek nebolí. Naučil se pít přímo z vemene, kradl sousedům aspoň nějaký brambor. Já si myslím, že tohle to už dneska ani naše generace ani si to nedokáže představit. Hlad, který popisuje tenhle příběh, vypráví o tom, že zlatem vám prodávali oslí hlavu, abyste ji mohli olízat. A všimli jste si, když na vás náhodou něco pustil pták, bylo to v ceně stříbra. Protože jeho exkrement byl plný minerálů, které jste tak nutně potřebovali. Víte, nedokážem si představit, co ti lidé opravdu prožívají. Ale stejně tak si nedokážu představit, že žena dokáže snít své dítě. Možná si dokáže utnout ruku a nakrmit své dítě. To bych si ještě dokázal představit. Ale teď prosím vás, asi stačí. Všimli jste si posledního verše, který jsem četl? Na něho chci trošku upozornit, protože tady jsme u toho Boha. U té vděčnosti. Může v takové situaci člověk být vděčný Bohu? To je tak klíčová otázka. Když král uslyší, co ty ženy udělali, a to nebyl úplně bohabojný král, tak víte, co udělá? Ještě více v něm propukne zoufalství. On roztrhne své roucho a vydá zajímavý rozkaz. Všimli jste si ho? Koho mají popravit? Proroka. A teď mi to vysvětlete, jako to míchal v kotli, jo, nebo jim pomáhal těm ženám. Prosím vás, proč tě král neudělá nic těm ženám, ale rozhodne se popravit proroka? Nenapadá vám nic? Víte, když se na někoho zlobím, když se tady budu zlobit na tebe, že? Tak co můžu udělat? Že? Můžu přijít, vynadat ti, můžu jim vrazit, je to tak? Jo? Ale jaký je problém, když se zlobím na Boha? Nemůžu říct, Pane Bože, potřebuji, aby ses tady zjevil, abych ti mohl jednu vrazit. Abych mohl tu zlobu, kterou na tebe mám, protože tady se nebavíme o tom, že jsou lidi věřící nebo nevěřící, všichni jsou věřící. Ale ten král, věřící král, řekne, jak to, že Hospodin mohl dopustit takovéhle zlo? Co pak to Hospodin neviděl? Nesetkali jste se už někdy v životě, že vám lidé položili takovou otázku? Jo, já mám věřit toho vašeho Boha. Co pak ten váš by Bůh by dopustil takovéhle zvěrstva, které se dějí? Já jsem tam se o nich dočítám. Ne, to není jenom o holokaustu, ale hrozné zvěrstva se dějí. A ti lidé naprosto legitimně se mohou ptát, proč to ten váš Bůh dopustí, když vy sami říkáte, že o tom ví. A ještě říkáte, měli byste ho chválit a děkovat mu a vyvyšovat ho. Já si myslím, že ten příběh nám Pán Bůh nechal by zaznamenat právě pro tohle. Tak se pojďme podívat kousíček dál. Verš 32. Eliša tedy seděl ve svém domě a starší seděli s ním. Když poslal kohosi král před sebou a dříve než k němu posel, přišel k němu, řekl Eliša starším. Vidíte, že ten vrah poslal kohosi srazit mi hlavu? Hleďte, až přijde posel, zavřete dveře a držte ho za dveřmi. Což za ním není zvuk kroků jeho pána? A ještě s nimi mluvil a tu k němu sestupoval posel a řekl. Hle, toto zlo je od Hospodina. Proč mám mít ještě naději v Hospodinu? Eliša řekl. Slyšte Hospodinovo slovo. Toto praví Hospodin. Zítra touto dobou bude v samarské bráně sea mouky za šekel a dvě sej ječmene za šekel. Na to promluvil k muži božímu kapitán, o jehož roku se král opíral a řekl, hle, i když Hospodin udělá průduchy do nebes, což pak se to stane? A Eliša odpověděl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale nic z toho nebudeš. Ta situace je velice zajímavá, protože prorok je informován Pánem Bohem, že přijde někdo, aby ho zabil. Ale zároveň je informován, že za tím vrahem běží král, protože vlastně oč jde králi? Já jsem to už naznačil. Králi ani tak nejde o to, aby zabil proroka, ale on se vyrovnává s tím Hospodinem. Proto král běží. Protože ve skutečnosti se král toho proroka chce zeptat. Chce si zanadávat. Ten prorok je pro něj najednou někdo, s kým může komunikovat jakoby s Bohem. A tak on se chce zeptat klíčovou otázku. Co pak mám ještě mít důvěru Hospodina? Co pak ho mám ještě chválit? Co pak ho mám ještě vyvyšovat? Když se dějou věci jako tadle? A ten prorok mu říká, zítra bude v tomto království, v tomto městě nejenom dostatek jídla, ale nadbytek. A bude ho mít každý. A teď se všimněte něčeho nesmírně zajímavého. Kapitán, tedy ten, který měl pravděpodobně srazit tu jeho hlavu, o jeho žruku se král opíral, jeho velitel, jeho stráže, osobní tělesné, který tam s ním byl přítomný, říká zajímavou věc. I kdyby Hospodin otevřel všechny průduchy nebeské, tak to není možné. A moje otázka je, byl to věřící člověk nebo nevěřící? Mě totiž velmi zaujalo to, co říká. Na co myslí, na co vzpomíná? Když se dívá na nebe a říká, no i kdyby z nebe začalo padat jídlo, vzpomínáte si na nějakou událost v izraelském národě, kdy začalo z nebe padat jídlo? No přesně. Víte, ten kapitán byl člověk, který to nebyl nevěřící. On věřil v to, že Bůh může dělat zázraky. Ale přesto si dovolím říct, že o životě byl problém. A to jaký? Je to jednoduché. On se podíval, byl chytrý pravděpodobně. Změřil si obvod toho města, změřil plochu, na kterou by padala mana, změřil čas, který bylo potřeba, všechno to v hlavě propočítal a pak řekl, to Bůh nedá. To Bůh nedokáže. To nebyl člověk, který by nevěřil na zázrak. On věřil na zázrak. Ale pořád do těch zázraků dával svoji logiku, své přemýšlení, svá řešení, své vize. On totiž hledal své řešení. A když on to řešení neviděl, tak pravděpodobně ani Pán Bůh řešení mít nemůže. Vzpomínáte nebo uvědomujete si, jak někdy jsme jakoby hrozně podobní? Jak někdy v zoufalství klečíme a vlastně před Bohem říkáme, Pane Bože, ale už ani ty mi nemůžeš pomoct, jo? Protože to nejde, to nejde, to nejde, to nejde. Někdy zapomeneme dát Hospodinu prostor, aby to udělal ještě úplně jinak, tak jak nás to vlastně vůbec nenapadlo. Co se stalo? Zkusím to trošku zrychlit, protože bych chtěl přece jenom ještě jeden příběh krátkosti otevřít, aby to utvářelo nějaký celek. U brány seděli malomocní skupinka. Mám pocit, že byly tři. Dobře pamatuju. Čtyři. Výborně. Skvěle. A tyhleti muži si říkali, my máme několik variant. Jestliže zůstaneme tady v tomhle městě, tak nás čeká co? Smrt, je to jasný. Takže to je špatná varianta. Ale možná to, že jsme malomocní, může být pro nás určitá výhoda. Protože když my vyjdeme k tomu nepříteli, třeba se stane to, že nás jako malomocné budou se nás štítit a nechají nás projít. Tak co byste volili? Jasnou smrt? Anebo možná nás zabijí, ale možná nás taky nechají projít. A tak oni to logicky zváží a vydají se k tomu nepřátelskému táboru. Ale když se k němu přibližují, najednou zjišťují, že je prázdný. Tam nikdo není. Ale všechno to obilí, všechna ta zbroj, to všechno tam leží. A tak nejprve se toho začnou užívat, ale pak si říkají, to by nám Hospodin dal. A tak se vrací zpátky k těm branám a křičí na ty obránce. Nepřátelský tábor je prázdný. Nejprve trošku se bojí léčky a jsou rozumní. Takže poslední koně obětují proto, aby zjistili, jestli jde o léčku nebo ne. Ale když zjistí, že ne, otevřou bránu a lidé se valí ven. A při té příležitosti toho kapitána už napou. Ale já se teď vrátím zpátky na začátek našeho příběhu. K těm dvěma ženám. Když se ty dvě ženy rozhodnou, že sní své dítě, a moje klíčová otázka je, co v tu chvíli dělá Hospodin? Co dělá? To také. Ale jinak? Ne, ne, on něco dělá. On vyhání ty Aramejce. Stačilo těm ženám počkat jeden až dva dny? Stačilo? A teď si všimněte, v jaké jsou situaci. Oni sní své dítě a pak se dozví, že kdyby počkali jeden, cítíte to zoufalství? Že jim stačilo počkat jeden den a Hospodin by zasáhl tak, že by měli dokonce nadbytek. A to mě na tom příběhu úplně drtí. Tedy moje, naše netrpělivost s vírou Hospodinovi zaslíbení. Stačilo počkat jeden den a mohli jsme si užívat požehnání, které pro nás Bůh už v tu dobu zařizoval a měl připravené. Víte, já bych chtěl odbočit ještě k jednomu příběhu, který mi přijde v tomhle tom velmi podobný, abych to potom mohl uzavřít. Je to příběh Jákoba. A nechci mluvit příliš dlouho a vím, že ho znáte, takže dovolím si být malinko rychlejší a zase trošičku věci přeskakovat. Jákob byl velký člověk. Prožil s Pánem Bohem spoustu věcí. Ale pořád se v jeho životě objevuje strach. A možná tak trošku víra, nevíra v to, jestli Pán Bůh opravdu s ním, jestli se opravdu zastane. Jo? Vždycky tam dává takové to naše to lidství, jo? To své řešení. A tak se stane, že když mu Bůh řekne, odejdi od svého tchána a vrať se ke svému bratru Ezavovi, tak víte, jak to udělá? No tajně. Protože se bojí těch souvislostí, že by ho nepustil, že ho nebude chtít propustit s tím majetkem, že budou nějaké komplikace a problémy. Jenomže Laban ho dožene, dojde k nějakému vyříkání si věcí a nakonec všechno dopadne dobře a postaví takový ten sloup, ten kámen, který bude jakýsi kamenem té jejich umluvy. A už by se mohlo zdát, že Jákob si může oddechnout. A teď pošle své poselstvo k svému bratru Ezauvi a řekne mu, vracím se domů. A když se to poselství vrátí zpátky, tak se Jákob dozvídá, že mu jeho brácha jde vstříc a posílá mu 400 nenosičů, ale bojovníků naproti. A Jákob dostane obrovský strach. 32. kapitola knihy Genesis, první knihy Mojžíšovy. Když Lában vstal časně ráno, políbil své vnuky a své dcery a požehnal jim. Pak Lában odešel a navrátil se do svého bydliště. I Jákob šel svou cestou, tu se s ním potkal boží anděl. Když je spatřil, Jákob řekl, toto je tábor boží a pojmenoval to místo Machanaim. Všimněte si, Pán Bůh pořád zasahuje do toho Jákobova života, aby věděl, že o něm ví. A pak se odhraje toto. Jákob poslal před sebou posly ke svému bratru Ezauovi do země Seiru na edomské území. I přikázal jim. Toto řekl, řekněte mému pánu Ezauovi, toto vzkazuje tvůj otrok Jákob. Byl jsem hostem u Lábana a prodléval jsem tam až dosud. Mám voly a osly, ovce, otroky a otrokyně. Posílám posly, abych to oznámil svému pánu a nalezl milost ve tvých očích. A poslové se vrátili k Jákobovi se slovy, přišli jsme k tvému bratru Ezauovi a již ti jde naproti se 4 sty muži. Jákob dostal velký strach a bylo mu úzko. I rozdělil lid, který byl s ním, i bráv a skot a velbloudy do dvou táborů. Neboť si řekl, když Ezau přijde a jednomu táboru a pobije ho, zbylý tábor bude moci uniknout. Pak Jákob řekl, Bože mého otče Abraháma, Bože mého otce Izáka, Hospodine, to ty jsi mi řekl, navrať se do své země, do svého rodiště a prokáž ti dobro. Nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jenž si svému otroku prokázal. Vždyť z holí jsem přešel tento Jordán a teď mám dát vábory. Vysvoboď mě, prosím, z ruky mého bratra. Hospodin povolává Jakoba zpátky. Ale navzdory tomu se Jakob bojí. Má obrovský strach. Je se mnou Hospodin? 400 bojovníků mého bratra jde mi naproti. A teď si všimněte, jakým způsobem to řeší. Máme tady 2 zbory, že? Tak řekne, tak kadřní, co jsou menší, půjdou první. Jo? Pošleme. A budeme se modlit o to, aby kadeřnice vyhladil, tím se jeho cholerická povaha naplnila a my to přežijeme. Jo? Nebylo to tak? Trošku bylo, že?
Co když se bál i Eda?
No to víš, že se bál. Všimněte si, jaké zoufalství musí Jakob prožívat, když se pro tohle rozhodne. On přijde k nějakému svému služebníku a říká, prosím tě, budeš ochotný to pro mě udělat a jít první? S tou pravděpodobností, že ta šance, že to přežije, že je jako hrozně malá? Chtěli byste, aby si vás takhle vybral? Aby potom vzal svou rodinu a taky třeba poskládal podle pořadí? A každý z nich věděl, jak je pro něho důležitý? To muselo být šílené. Ale když tohle to celé Jakob udělá, pak dochází k velmi zajímavému okamžiku. Já přeskočím na verš 25. nebo 3. Té noci vstal, vzal své dvě ženy a své dvě služky, ty svých 11 synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok a převedl všechno, co měl. Pak Jakob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu Jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jakob si vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak mu řekl, pusť mě, neboť vzešla Jitřenka, a Jakob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jakob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jakob, ale Izrael, protože jsi zápasil s Bohem a s lidmi a obstál si. Zkuste si představit zoufalého muže, který přechází potok, aby byl sám od své rodiny pryč. Proč asi? Protože teď potřebuje křičet na Hospodinu. Potřebuje mluvit s Hospodinem. Potřebuje se doptávat a bojovat za zaslíbení, které mu Hospodin dal. A najednou se ho někdo dotkne a on instinktivně začne zápasit a bojovat. Ale v tom zápase a v tom boji pochopí a pozná, že ten, s kým bojuje, není člověk. A tak najednou ten boj se promění. On nebojuje o život, ale o požehnání. A pak přijde k naprosto zajímavému a silnému zvratu. Protože ten Hospodin nebo Hospodinův posel, to už je jedno, se nemůže vymknout z Jakobova sevření. Co nás kolik byl roků Jakob v tu dobu? No mladík to nebyl. A když nevíme úplně přesně, byl to spíše k seniorovi, jo? Bychom řekli blíže. A teď prosím vás, jak to, že Hospodin, nebo to jedno, i kdyby to byl anděl, jak to, že děda nemůže porazit anděla? Jak to, že děda nemůže porazit Hospodina? To Hospodin je tak slabý? Si vzpomínám, před mnoha lety jsem měl možnost se setkat s jedním naším bratrem, který ve svém předchozím nekřesťanském životě patřil k jedním z největších malajských bojovníků takového toho umění bojovat. A byl to zvláštní člověk. Dělal, ukazoval nám kliky na malíčku a příjemné věci vysvětloval a vyprávěl, že dokáže takovýmhle pohybem dvou prstů zabít člověka. A my jsme říkali, tak to je nesmysl. On říkal, to není žádná magie. On dokáže synchronizovat svaly od svých nohou přes celé tělo až do toho pohybu těch dvou prstů. A je tam už potom taková energie, že to člověka zabije. A tak jsme říkali, tak ukážeme. Já jsem byl tady vedoucí mládeže, byli jsme v jednom velkém zboře a tak on říká, no tak aspoň zkusím, no. Vzali jsme si, bylo to požehnané, jsme byli ve zboře, protože tam je aspoň 5 prkínek. On říká, tak si to dej na hruď. Samozřejmě jsem hledal nějakého dobrovolníka, ale nikdo se nepřihlásil. Takže a stál jsem asi 2 metry od zdi. A on říká, udělám to jemně. Jak se dotkl těch prkínek, které jsem měl na té hrudi, tak já jsem se dotkl zády té zdi. Prosím vás, jestliže tohle dokáže člověk, Jak to, že Hospodin nedokáže porazit Jakoba? No mě vysvítá jenom jedna možnost, ne? Protože Hospodin
nechce.
Protože chce, aby vyhrál? Jakob. Ale on chce, aby vyhrál se zápasem. Rozumíte mi? On chce, aby začal bojovat o to požehnání. Jakob to pochopil. Víte, křesťanství, být duchovním Izraelem, to neznamená, že náš život bude vždycky pokojný. Ale znamená to, že budeme bojovat o ta Boží zaslíbení. Až do posledního okamžiku. Kdyby ty ženy bojovaly do posledního okamžiku, prožili by s Pánem Bohem nejkrásnější zkušenost svého života. Silnou zkušenost. Jakob musel bojovat do posledního okamžiku se svým strachem, se svými chybami, sám se sebou. A nedokážu vám vysvětlit a odpovědět, proč někdo to má lehké a někdo těžké. Ale jednu věc vím. Oba ty příběhy vyprávějí o tom, že Bůh, o kterém si mysleli, a kde jsi? Jo, to je to slovo toho krále, nebo toho Jakoba. A Bože, kde jsi? Vždyť ty jsi mě povolal. Král říká, a Bože, kde jsi? Vždyť to musíš vidět. Když člověk má pocit, že Bůh nikde není, tak oba příběhy říkají, a Bůh tam pořád byl. A dělal to, co člověk neviděl. Dělal ve prospěch toho člověka. Dovolte uzavřít to jedním příběhem, bajkou, i když se pravděpodobně možná stala. Vypráví se o tom, že jeden mladý muž měl velký sen ve svém životě. A to je skočit s padákem. Nevím, jestli jste tu někdo parašutisti. Asi ne. Ale dokážete si asi představit, jaké to musí být, když se umíte a můžete pohybovat v tom volném prostoru, jako kdyby na vás tíže nepůsobila. A on snil o tom. Snil o tom, kdy se pohybuje nahoru, dolů, kdy najednou prostě všechny ty zábrany té gravitace padají jakoby, aspoň na chvíli. A tak se rozhodl, samozřejmě maminka z toho nadšená nebyla, ale on si našetřil, zaplatil si ten kurz a když mu bylo 18, tak seděl v tom letadle, které se zvedalo nahoru a ho čekal výskok. Měl zkušenost za sebou, na trenažéru a teď ho čekal opravdový zážitek. Když stál v těch dveřích toho letadla, chvilinku zaváhal, ale jenom chvilinku. A pak skočil. A teď to, co prožíval, bylo ohromné. Viděl pod sebou nádhernou zemi. Opravdu se mohl pohybovat všemi směry. Byl neuvěřitelně šťastný. A pak se ozval ten budík s výškoměrem, který mu signalizoval, že má zatáhnout zapadá. A tak on vzal a škubnul. A tak čekal, že to drcne a jak asi tušíte, nic. Ale hned se uklidnil, protože věděl, že každý musí mít záložní padák. A tak škubnul a nic. A najednou to, co prožíval, ta euforie se proměnila v naprostý opak. Najednou se ta země blížila strašně rychle. Najednou mu prolítal v životě, že co nezažije. A v tomhle momentu takového zoufalství najednou slyší nad sebou: Filipe, chyť se mě! A to instruktor, který skákal těsně za ním, si všiml toho, že se mu neotevřel padák. A tak on se snažil v tom prostředí toho vzduchu dostat k němu co nejblíž. A křičel na něho: Filipe, chyť se mě! A ten Filip, no jako klíště s naprostou až křečovitostí, se chytil jeho nohy. A v tu chvíli instruktor zatáhl zapadá a ten se otevřel. A oba dva bezpečně přistáli na zemi. Víte, proč vyprávím tenhle ten příběh? Protože já v něm vidím zhmotněnou tu výzvu těch příběhů Božího slova. zmocněnou v tom, kéž bychom se drželi Božích zaslíbení a víry v Boha tak, jako se držel ten Filip toho instruktora. Dokážete si to představit, abyste se drželi? Víte, je to osobní rozhodnutí každého člověka, protože víra se opravdu změnit nedá. Žijeme ve světě, kdy nemůžeme hledat spravedlnost a možná i nemůžeme na první pohled vidět. Kdy možná opravdu přijdou okamžiky, kdy si budeme říkat, Pane Bože, a jak tě v tuto chvíli můžeme chválit a velebit a vylišovat a děkovat ti a říkat ti, jak jsi dobrý. A možná právě proto v Bibli vnímám, že Bůh nechal zapsat i tyto příběhy. Abychom v nich uviděli to, že navzdory tomu, že hlavní aktéři to v tu chvíli nevidí, Bůh stojí za tím příběhem, Bůh o nich ví a Bůh koná v jejich prospěch. Já jsem uvěřil v Boha, který mne miluje. A přál bych si, aby navzdory všem okolnostím moje děkování, moje nálada, to všechno bylo zakotveno právě v té víře. Možná až slepé dětské víře, kterou Ježíš vlastně taky vyzdvihuje. Víře v to, že Bůh o mě opravdu ví, že mě neopustil a že koná mé dobro. A proto bychom měli chválit a vyvyšovat Boha. Jak Ježíš řekne, nejenom ve chvílích, kdy nám Bůh žehná, ale i ve chvílích, kdy prožíváme smutek, bolest, zklamání, nejistotu. Protože Hospodin je dobrý a Hospodin nás přesahuje. A protože jsme uvěřili, že nás miluje a touží po našem dobru. Amen.